Judecător, capitolul 6. Așa, și o să citim de la versetul 11 până la versetul 15 astăzi. O să ne ajungă, 16 inclusiv. Deci, Judecător, capitolul 6, de la versetul 11 la 16. Dar toată lumea a găsit. Și îngerul Domnului a venit și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas din Abiezer. Și Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de mandianiți. Și îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, războinic viteaz. Și Gedeon i-a zis, ah, Domnul meu, dacă este Domnul cu noi, pentru ce au venit toate acestea asupra noastră? Și unde sunt toate minunile sale pe care le-au istorisit părinții noștri zicând, nu ne-a scos Domnul din Egipt? Și acum Domnul ne-a lepădat și ne-a dat în mâna lui Madian. Și Domnul a privit spre el și a zis, mergi cu această putere a ta și vei salva pe Israel din mâna lui Madian. Nu te-am trimis eu? Și el, Gedeon, i-a zis, ah, Doamne, prin ce voi salva pe Israel? Iată, familia mea este cea mai săracă în Manase și eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu. Și Domnul i-a zis, eu voi fi negreșit cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Așadar, în seara aceasta începem să ne uităm la Dumnezeu, Dumnezeu care este încântat să folosească spre slava sa creștini. Și o să încercăm să vedem un anume tip de creștini pe care Dumnezeu este încântat să-i folosească. Abia așteaptă să-i folosească. Își dorește foarte mult să-i folosească. Și anume, pe cei din familii neînsemnate. Și versetul cheie pentru această lună este versetul 15. Ah, Doamne, prin ce voi salva pe Israel? Iată, familia mea este cea mai săracă în Manase și eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu. Și dacă, cumva, voi vă considerați ca fiind din familii neînsemnate, vă rog frumos, spuneți-i Domnului lucrul ăsta. Aveți curajul și libertatea să-i spuneți Domnului, Doamne, n-am cum să fac nimic pentru tine, pentru că sunt dintr-o familie neînsemnată, neputincioasă, săracă. Nu suntem cunoscuți, nu suntem mari, nu locuim în București, nu avem proprietăți mari. Nu avem cunoștințe multe. Și cum ai putea să lucrezi cu noi? Știți, Biblia ne învață foarte clar că Dumnezeu este atotputernic. Și Biblia ne spune că nu este nimic prea dificil pentru El. Ar putea să facă orice își dorește, să-și împlinească orice plan, fără să ceară ajutorul nimănui și fără să bage pe nimeni în seamă. Cu toate astea, El a ales, Dumnezeu a ales să împlinească anumite lucruri prin oameni. Anumite lucruri care sunt de planul lui, prin oameni. Și oamenii cum sunt? Oamenii sunt slabi. De ce a ales un Dumnezeu atotputernic să-și împlinească planurile prin oameni slabi? Dacă așa a vrut El, care e rolul oamenilor slabi? Cât de important suntem pentru El și prin ce suntem importanți pentru El? Oare, dacă suntem ai Lui, Dumnezeu poate să folosească orice fel de oameni? Vom vedea că răspunsul la întrebările pe care tocmai vi le-am spus este simplu și îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Așa este, Dumnezeu este încântat să-i folosească spre slava sa pe toți fiii săi și pe toate fiicele sale, indiferent de modul în care îi categorisește lumea sau chiar în biserică de modul în care sunt văzuți. Lumea s-ar putea să spună despre voi, cine sunteți voi? De unde veniți voi? Cine sunt părinții voștri? N-am auzit. Cum îl cheamă pe tatăl tău? Cum o cheamă pe mama ta? Ce poziții au? Câți bani au? Ce școală au? Nu contează. De unde ești, scuză-mă? Nu contează cum încearcă lumea să vă spună. Știți, uneori, din păcate, chiar și în biserică se întâmplă lucrul acesta. Uneori, chiar și în biserică sunt oameni care spun, a, ea nu o să poată face niciodată nimic. Uită-te la părinții ei. O, el, da, de unde? Nu, uite-te, nu e în stare nici măcar să țină creionul în mână. Sunt tot felul de lucruri pe care oamenii le spun despre noi. Dar, întrebarea de început, ești copilul lui Dumnezeu? Ești fiul lui Dumnezeu? Ești fiica lui Dumnezeu? Dacă ești, vreau să spun ceva în seara asta, din seara aceasta, Dumnezeu abia așteaptă să te folosească dacă ești copilul lui. În rest nu mai contează absolut nimic. El va fi încântat să te folosească dacă tu o să-l lași pe el să facă lucrul acesta. Vedeți, un exemplu foarte bun în sensul familiilor neînsemnate, este acest judecător Gedeon despre care am citit. În Judecător, capitolul 6, 7 și 8, avem descris în Biblie toată istoria vieții sale care este importantă. El n-a trăit numai și n-a făcut doar lucrurile care sunt descrise în 6, 7 și 8. Dar ceea ce scrie în 6, 7 și 8 este cel mai important lucru din viața lui Gedeon pentru noi, pentru veșnicie, dar pentru noi și aici pe pământ. Și chiar de la început, Gedeon, așa cum ați văzut deja, s-a îndoit de posibilitatea ca Dumnezeu să-l poată folosi. Din primul moment în care Dumnezeu îi spune că vrea să-l folosească, din primul moment se îndoiește că Dumnezeu poate să-l folosească. Dar de ce se îndoiește înainte Gedeon de a se îndoi că Dumnezeu poate să-l folosească? Știți de ce se îndoiește Gedeon întâi? De Dumnezeu. Prima dată Dumnezeu îi se arată și îi spune: Domnul este cu tine! Și prima dată răspunsul lui Gedeon este: oh, Domnul nu este cu noi. Primul lucru de care se îndoiește Gedeon e Dumnezeu. Și știți ce ne învață lucrul acesta? Când noi în mintea noastră avem gândul că Dumnezeu nu are cum să lucreze prin mine, nu ne îndoim de faptul că Dumnezeu ar putea să facă ceva sau nu prin noi, ci noi ne îndoim de faptul că Dumnezeu este, că El există cu adevărat, că El are un plan cu adevărat. Noi ne uităm la noi înșine, dar înainte de a ne uita la noi înșine, asta e a doua scuză. Prima scuză e că nu-L credem pe Dumnezeu. Dar Gedeon se uită la sine însuși, după ce Dumnezeu îi vorbește, și nu-și imaginează că l-ar putea folosi pe el. Numai că, după ce Dumnezeu îi alungă temerea, Gedeon este folosit de Dumnezeu într-un mod uimitor. Știți care e marea faptă a lui Gedeon? Vă ziceți aminte, care e marea faptă a lui Gedeon? A citit istoria lui Gedeon. Este o perioadă în care Israelul este foarte, foarte apăsat de un popor numit Madian, Madianiții. Madianiții erau un popor sălbatic. Ei invadau întotdeauna Israelul, în mod special în vremea recoltei sau culesului, și veneau călăcustele peste ei și furau tot ce se putea fura. Furau recoltele, furau animalele, furau copii, furau femei, furau bărbații tineri care îi făceau rob. Devastau țara complet. Așa că evreii își lucrau pământurile, își îngrijau animalele, dar întotdeauna erau fricoși. Dar dacă o să vină exact acum madianiții. Și exact așa veneau madianiții. Pe neașteptate, călăcustele și distrugeau tot. Și devastau tot. Era un popor foarte ciudat. Era un popor foarte sălbatic. Dar Dumnezeu ridică din mijlocul lor pe acest Gedeon. Și o să vedeți în capitolul 7, într-un moment în care madianiții plus alte câteva popoare vin să facă un război împotriva Israelului, după ce au aflat că Gedeon a devenit conducătorul lor, Gedeon strânge și el armata. Armata madianită e descrisă ca fiind ca o invazie de lăcuste, ca un popor fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Imaginați-vă, așa este descrisă armata condusă de Madian. Și Gedeon, după ce strânge oamenii care vreau să vină la el, și cei mai mulți evrei nu vreau să vină, că nu vreau să moară în război, totuși câțiva vin din câteva seminții, reușește să strângă cam 32.000 de oameni, 33.000 de oameni. Care ar părea mult, dar pe lângă o armată fără număr, e nimica toată. Și Gedeon zice, poate, Doamne, cu ăștia? Dumnezeu îi spune, sunt mult prea mulți pentru războiul acesta. Gedeon se uită la armată, cum adică sunt prea mulți? Știți câți rămân după prima selecție? Cam 10.000. Cam 10.000 rămân după prima selecție. Imaginați-vă că aveți o armată mult mai mică decât cealaltă și 2-3 îmi pleacă din prima. Și Gedeon rămâne... Atunci poate că a început să tremure rău de tot. Și Dumnezeu se uită și îi spune, Gedeon, nu la asta te-am chemat. Eu sunt încântat să fac ceva prin tine, dar nu cum gândești tu. Eu prin tine vreau să fac. Ia mai trimite din ei acasă astfel încât să rămână 300. De la 33.000 la 300. Mare diferență. 300. Dumnezeu îi spune după aia lui Gedeon, și acum Gedeon, am pentru tine surpriză. Vreau să-ți dau cel mai bun echipament posibil în lumea aceasta. Și Dumnezeu îl duce într-o vale, într-o groapă, și ridică de pe groapa aia și din groapa aia ies toate mitralierele cel mai moderne. Așa ne-ar fi plăcut nouă în visurile noastre copilărești. Să fi avut el, Gedeon, mitralieră și puteau fi lăcustele de meaninți cât ar fi vrut, nu? Dar nu așa. Dumnezeu zice, uite, vreau să fac ceva. Vreau la fiecare dintre aceste 300 să le pui în mână o torță, o făclie. Da? Făclie pe care ăștia s-o aprindă. Zice Gedeon în mintea lui, înseamnă că ne vom lupta noaptea? Adică și puțin și noaptea? E și mai greu. Dumnezeu spune și după aceea, vreau să-l mai iei un ulcior de pământ. Ok, o să le dăm în cap? Să fi gândit Gedeon. Dar dacă dăm cu ulciorul ăsta de pământ în cap, la urmă se sparge. După aia cu ce mai luptăm? Și? Așa Doamne, dar nu mai dai nimic. Nu, 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 va ajunge. Atâta e toată armă, echipamentul. Astea sunt armele. Dar să mai spun tactica. Dar ce facem? Noaptea când dorme madianiții, cei 300 se pun pe dealuri în jurul taberei, făcliile vor fi aprinse, dar urciorul îl va acoperi. Voi merge, veți merge în liniște și la semnalul tău, Gedeon, toată lumea va sparge ulcioarele, va ridica făcliile și va striga sabia Domnului și al lui Gedeon. Și după aia, nimic. După aia o să stați și o să vedeți. Ce? Asta era surpriza. Dumnezeu îi spusese lui Gedeon, de fapt am citit deja în versetul 16, că vei bate pe Madian ca un singur om. Exact așa s-a întâmplat. 300 erau prea mulți și 300 erau prea mulți. De cine avea nevoie Dumnezeu în ziua aceea acolo? Și de cine avea? De Gedeon avea nevoie. Gedeon a putut să fie folosit de Dumnezeu. Gedeon a dat comanda. Probabil că și ceilalți oameni mergând acasă după aia ziceau, așa bătălie să tot avem toată viața. Mă vreau să știți că după bătălia aceasta, când ultimii soldați madianiți fugeau, au trebuit cei 300 să fugă după ei și să-i taie în bucăți. Dar marea bătălie a fost câștigată fără ca vreunul dintre ei să atingă dușmanul. Da? Asta e modul în care lucrează Dumnezeu. Într-un mod uimitor. Știți ce făcea Gedeon când Dumnezeu s-a arătat întâia oară? Mai țineți minte din citire? Stătea într-o peșteră. Undeva ascuns. Probabil că avea la el câțiva snop de grâu. Și avea la el un bețișor și o cutie de lemn. Și bătea snopii de grâu să curgă, să cadă boabele aia de grâu în cutiuța aceea. Să se separe de pleavă. Și ce a făcut Dumnezeu? A schimbat nuiaua aia într-o sabie cu care pleava anumită madianiță a fost alungată din țară. Și poporul Israel a avut pace. Vreau să vă încurajez să vă gândiți în felul acesta. Doamne, pe mine, și gândiți-vă la voi, fiecare la voi înșivă, că sunteți fată sau că sunteți băiat, nu contează. Doamne, ai putea să mă folosești Tu pe mine într-un mod extraordinar, într-un mod poate care n-a fost văzut și auzit niciodată? Doamne, vrei să mă folosești? Și poate vezi zice, dar familia mea nu e familia renumită. Familia mea nu e o familie bogată. Familia mea nu e o familie nu știu cum. Uitați de lucrul ăsta. Întrebați-vă dacă Dumnezeu vrea. Și vă spun în seara asta, Dumnezeu abia așteaptă. Dumnezeu este încântat să te folosească pe tine, indiferent cine ești. Indiferent cine ești, indiferent de unde vii. Dar știți ce trebuie pentru lucrul acesta să se întâmple? Și acum pornim la drum. Mesajul ăsta nu e un mesaj de o seară, e un mesaj de mai multe săptămâni. Dar cel mai important lucru, dacă vrei într-adevăr ca Dumnezeu să te folosească, acceptă voia Domnului pentru tine. Acesta e punctul la care pornim. Acceptă voia Domnului pentru tine. Într-un fel, Dan mi-a prefațat lucrul acesta. Vedeți, nimic nu este mai important pentru Dumnezeu cu privire la un copil al Lui ca voia Lui. Dacă te întrebi vreodată ce-L interesează pe Dumnezeu cel mai mult cu privire la mine, vreau să știi că pe Dumnezeu nu-L interesează așa de mult dacă ai păcătuit foarte mult sau nu. Pe Dumnezeu îl interesează ca în viața ta să se împlinească voia Lui. Asta îl interesează pe Dumnezeu. Știți cum suntem noi mântuiți? Când suntem mântuiți, noi înțelegem că nu suntem în voia Lui. Că suntem pierduți. Că vom merge în iad. Că merităm iadul. Dar că Iisus Hristos a murit în locul nostru. Și cum suntem mântuiți? Îl acceptăm pe Iisus Hristos. Și acceptându-L pe Iisus Hristos, ce începem să facem? Începem să facem voia Lui. Facem primul pas în voia Lui. Acceptând voia Lui pentru noi. Așa suntem mântuiți. Știți ce se întâmplă cu foarte mulți creștini de azi și cu foarte mulți tineri din păcate? Îl primesc pe Domnul Iisus Hristos și acceptă că trebuie să fie mântuiți. Voia Lui Dumnezeu mântuire. Și după aia știți ce fac? Rup firul. Ei spun, mă interesează voia Lui Dumnezeu ca să fiu sigur că nu mă voi duce în iad, că iadul e groaznic. Ține o veșnicie, îi chină, îi tortură. Vreau să-L accept pe Dumnezeu, că doar nu-i fi prost să mă duc în iad când pot să mă duc în cer. Atât acceptă. Și după aia taie firul. Și după aia zic, în rest, voia Lui Dumnezeu pentru mine, poate când voi fi bătrân. Poate când voi fi căsătorit și cu copii și realizat. Poate. Dar până atunci, nu voia Ta, Doamne, ci voia mea se întâmplă în viața lor. Ei, asta vreau eu să încercăm să înțelegem. Că Dumnezeu este încântat să ne folosească, chiar dacă suntem din familii neînsemnate, dar ceea ce trebuie să înțelegem este voia Lui pentru noi. Oare ce a trebuit să înțeleagă Gedeon cu privire la voia Lui Dumnezeu? Dacă le veți înțelege aceste lucruri pe care le-a înțeles Gedeon și nu le putem acoperi în seara asta, nu sunt multe, dar sunt importante și vreau să le percepem bine. Dacă le înțelegem, atunci nu va avea nicio problemă să lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească spre slava Sa. Sunt lucruri simple, le-ați mai auzit. Dar vreau să vă gândiți la ele, bine? Încercați să vă dați două părmi, dacă acum ați adormit. Puteți să vă dați două părmi, fetelor, puteți să dați cu capul în dulap, băieți, cu capul în perete, dacă trebuie. Important este să fiți treji. Dacă vreți să vă ajutați unul pe altul la părmi, și asta e ok. De vreme cât o faceți în pace și dragoste, bine? Sora Maria, te rog să mă sunde cu capul, că acolo e geam și se sparge. Așa. O trebuie să bag și pe în seamă. Și tu, da, mi sunt în computer, că e rău. Așa. Bun. Accepta voia lui Dumnezeu înseamnă să accepți câteva lucruri. Bun? Primul lucru. Haideți să ne uităm din nou în Judecători, capitolul 6. Trecem peste versetul 11, că e un verset introductiv, și ne uităm la versetul 12. Și Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, ce? Hai să zicem cu toți în cor, eu zic până la zis și după aia voi ziceți restul. Bine? Cu voce tare, dar cu voce tare, bun? Și Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, cu tine. Atât. Domnul este cu tine. Da? Și ce înseamnă întâi de toate? Ce trebuie întâi de toate să accepți dacă vrei să accepți voia Domnului? Din nou, spun dacă, pentru că Dumnezeu nu te obligă să accepți voia Lui. Dacă vrei să accepți voia Domnului, trebuie să accepți prezența Domnului cu tine. Asta e primul lucru. Trebuie să accepți prezența Domnului cu tine. Numai, dacă ne uităm la versetul 13, înțelegem din ce spune Gedeon că strigătul poporului din vremea aceea era: unde e Dumnezeu? Nu? Dacă Domnul ar fi fost cu noi, nu s-ar fi întâmplat lucrurile acestea. Părinții noștri ne spun, ne-a scos din Egipt, dar noi nu vedem pe Dumnezeu cu noi. Probabil că Gedeon de multe ori se întreba: Doamne, unde ești? Poate că în timp ce bătea cu nuiaua și trăiera, să zicem așa, grâul acela, zicea: Doamne, unde ești? De ce trebuie să fac eu chestia asta, să mă chinui în halul ăsta? De ce pot veni madianiții oricând și să ne fure și să ne prade și să ne distrugă? De ce? Doamne, unde ești? Știți care era problema cu ceea ce nu înțelegeau evreii? E adevărat că madianiții distrugeau totul și ei, evreii, erau foarte nefericiți. Dar nu prezența Domnului lipsea de acolo. Știți ce lipsea? De fapt lipseau binecuvântările prezenței Domnului. Prezența Domnului era peste țara lui Israel. Dar binecuvântările prezenței Domnului, acestea lipseau. Să zic că sunt momente în viața noastră, poate voi simți că prea tineri să fi trecut prin momente de genul acesta, dar poate că nu. Sunt momente din viața noastră în care ni se pare că Dumnezeu lipsește, că nu-i lângă noi. Vreau să știți ceva. Dacă ești creștin, Dumnezeu nu poate să nu fie lângă tine. Dumnezeu nu poate să nu fie cu tine dacă ești copil al lui Dumnezeu. Pentru că una dintre atributele, una dintre trăsăturile lui Dumnezeu este, ați auzit una cu, care începe așa, omniprezența. Dumnezeu este prezent peste tot. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu este prezent cu tine, Dumnezeu este prezent în tine, prin Duhul Sfânt. Dumnezeu este prezent în tine prin Duhul Sfânt. Și știu că sunt momente în viața noastră când ne gândim: Doamne, unde ești? Să știți că niciodată prezența lui Dumnezeu nu lipsește. Dar pot să lipsească binecuvântările prezenței lui Dumnezeu. Ceea ce nu trăiau ei, nu aveau ei, erau aceste binecuvântări. Hai să vă spun ceva. Când noi păcătuim, indiferent cum păcătuim, noi putem avea impresia că Dumnezeu nu-i cu noi. Dacă suntem mântuiți însă, Dumnezeu este și când păcătuim cu noi. Când noi mergem pe stradă și ne uităm în stânga și în dreapta, zice, nu ne vede nimeni. Ne lipsește binecuvântarea bucuriei că Dumnezeu este cu noi. Dar El este cu noi. Și dacă noi am vrea ca El să nu fie, El este cu noi. Lui Gedeon însă Dumnezeu îi face o favoare. Dumnezeu îi deschide ochii lui Gedeon să vadă că Dumnezeu este cu El. Și știți cum se prezintă Dumnezeu? Foarte interesant numele cu care se prezintă Dumnezeu. Și foarte important. Ma, cei care aveți Biblii de genul ăsta, cum am eu, ați văzut acolo că D-ul de la Domnul, în versetul 12, este puțin mai îngroșat și scris diferit, așa-i? Întotdeauna când citiți în Biblie acest Domnul cu D-ul de genul ăsta, întotdeauna cuvântul nu este Domnul în ebraică, ci este Jehova. Este numele lui Dumnezeu de Jehova. Deci dacă n-ați știut și de acum citiți, ceea ce îi spune Îngerul lui Jehova, versetul 12, i s-a arătat și a zis, Jehova este cu tine, războinic viteaz. Și spuneți-mi, îngerul ăsta, la cine se referea când spunea Jehova este cu tine? La sine însuși. Pentru că știți cine-i Îngerul lui Jehova, Îngerul Domnului în Vechiul Testament? Iisus Hristos. Când citiți în Vechiul Testament Îngerul Domnului, este întotdeauna vorba de Iisus Hristos. Iisus Hristos care vorbește cu cineva. Dumnezeu Fiul, da? Dumnezeu este cu tine. Și știți de ce e important să înțelegem că Jehova? Pentru că numele Jehova are un sens foarte, foarte interesant. Evreii iubeau cel mai mult acest nume lui Dumnezeu, dar se și temeau cel mai mult de el. Știți că evreii nu rosteau cuvântul Jehova? Nici astăzi nu îl rostesc. Evreilor le este teamă să zică Yahweh sau Jehova. Evreii zic în orice altfel, dar nu așa. Se temeau să-l rostească numele acesta, dar exact acest Dumnezeu era cu Gedeon. Știți cui s-a prezentat el întâi de toate ca Jehova? Mergea cu oile. Și la un moment dat a văzut un tufișar arzând. Cine-i? Moise. Când Moise a văzut tufișul arzând, s-a apropiat de el, Dumnezeu i-a vorbit și Moise a zis, dar spune-mi cum te cheamă, cine ești? Știți ce a spus Dumnezeu? Jehova. Știți ce înseamnă Jehova? Înseamnă eu sunt cel ce sunt. Eu exist. Eu am ființă. Eu sunt. Asta e un prezent. El întotdeauna este. El întotdeauna este prezent. Asta e numele pe care l-a auzit în ziua aceea. Și vedeți, Gedeon a înțeles în momentul acela, când Dumnezeu i-a zis, Domnul este cu tine, știți ce a înțeles Gedeon? Domnul este cu mine. Oare numai în momentul ăsta? Gedeon a înțeles, Dumnezeu a fost cu mine, Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu va fi prezent cu mine. Fusese, este, va fi. Asta a înțeles Gedeon. Pentru că Dumnezeu numai așa poate să fie prezent. Altfel nu. El nu poate fi prezent acum cu tine și în clipa următoare să nu fie. Le ziceți, de ce insiști pe prezența lui Dumnezeu atât? Hai, gândiți-vă serios acum. Și sincer, nu trebuie să-mi spuneți mie nimic. Azi. A fost o zi simplă de vineri. A fost la școală 4, 5, 6 ore. În câte din aceste ore? Cât erați la școală? Ați gândit măcar o clipă că Dumnezeu este prezent cu voi. Ați trezit de dimineață. Ați mers la școală. Ați venit de la școală. Ați stat la masă să mâncați. Ați venit la biserică. Ați călătorit. În câte din clipele acestei zile în care ați fost treji, v-ați gândit Dumnezeu este cu mine. Puneți-vă întrebarea. Ați păcătuit azi? Vă ajungeți la minte de vreun gând rău care v-a venit în minte? Sau de vreo vorbă rea pe care a spus-o? Sau de vreo faptă rea pe care v-ați făcut? Pe care a făcut-o? În câte în aceste situații v-ați gândit Dumnezeu este cu mine? Știți cum umblă cei mai mulți creștini de astăzi în lume? Ca și cum Dumnezeu ar fi o icoană. Da, da, tinerii creștini de astăzi care spun că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și îl imaginează pe Dumnezeu ca fiind cineva care e sus departe în cer sau dacă e aproape doar într-o poză. Atât. Înțelegeți voi că în momentul în care ați avut prima tentativă de trezire azi dimineață, în momentul acela Dumnezeu era cu voi? Înțelegeți voi că înainte să vă fi trezit, în somnul vostru, Dumnezeu a fost cu voi? Înțelegeți voi că din moment ce v-ați dat jos din pat, în fiecare clipă, în fiecare secundă, la fiecare pas, în fiecare clipă, Dumnezeu a fost prezent cu voi? Voi ați fost prezenți cu El? Știți ce a trebuit să priceapă înainte de orice Gedeon? Când avea tendința să se plângă, să se vaite că nimeni nu e așa sărac ca el, că nimeni nu e așa nenorocit cu el. Și ce a trebuit? Primul lucru care să-l audă Gedeon, știți care a fost? Domnul este cu tine. Și ce înseamnă că Domnul este cu mine? Înseamnă că El niciodată nu mă părăsește. Niciodată nu mă lasă. El nu uită de mine niciodată. Eu uit de El, că așa e. Uit să-i citesc cuvântul, uit să mă rog, uit să spun cuiva despre El. Când se vine o discuție în clasă și alții își bagă Dumnezeu, eu uit, cu ghilimele uit, să iau apărarea lui Dumnezeu, eu uit de El. Dumnezeu nu te uită și nu uită niciodată de tine. E foarte important lucrul acesta. Vrei ca Dumnezeu să te folosească? Să știi că pentru Dumnezeu nu contează din ce familie faci parte. Deloc nu contează. Dar îi pasă ca tu să știi că este prezent cu tine. Dumnezeu vrea să fii conștient de prezența sa în viața ta, ca tatăl tău și ca domnul tău. Da, vei zice, chiar în fiecare secundă din viața mea să mă gândesc la El, da. Dacă te-ai gândi, dacă m-aș gândi mai mult la faptul că Dumnezeu este prezent cu mine, aș trăi o viață mai curată. Voi? Ce ziceți? Am gândit mai puțin rău. Am spune cu mult mai puțin rău. Am face și mai puțin rău. Ceea ce vrea Dumnezeu înainte ca să lucreze prin mine sau prin tine, este ca eu să accept că El este cu mine. Știți care e marea diferență dintre oamenii pierduți și oamenii cu lui Dumnezeu? Și copiii lui Dumnezeu? Știți care e marea diferență? Când oamenii din lumea aceasta se trezesc dimineața și își încep umblarea pe pământ, știți cum merg ei? Toată ziua, cât e ziua de lungă? Singuri. Când te trezești tu dimineața, dar și noaptea, dacă te trezești dimineața și îți începi umblarea de fiecare zi, știi cu cine mergi tu? Întotdeauna, în fiecare clipă, secundă de secundă, însoțit de Dumnezeu. Niciodată nu ești singură. Niciodată nu ești singur. Niciodată nu ești singur. Și să știi că Dumnezeu nu va putea să facă nimic prin tine până când n-o să începi să te bucuri de faptul că în fiecare clipă umbli cu Dumnezeu. Știți care e primul om despre care se spune că a umblat cu Dumnezeu în Biblie? Enoch. Se spune că la un moment dat Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Știți cât a umblat Enoch cu Dumnezeu? 300 de ani. 300 de ani zi de zi a umblat cu Dumnezeu. Și pentru că a umblat tot mereu cu Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat într-o zi cu el? A rătăcit. Pentru că atunci când umbli cu Dumnezeu, încep să umbli dincolo de limitele lumii acesteia. Nu mai ești un om obișnuit. Dumnezeu l-a răpit. Și unul dintre doi oameni din Biblie care n-au murit de moarte naturală, Enoch a fost răpit de Dumnezeu pentru că umbla cu Dumnezeu. Știți care e al doilea om despre care se spune în Biblie că umbla cu Dumnezeu? Noe. Pentru că umbla cu Dumnezeu, când toată lumea aceasta a fost distrusă prin potop, unul singur a făcut o lucrare pe care nimeni n-a mai auzit-o. A construit o corabie când nu căzuse picătură de ploaie. A predicat despre inundarea pământului când oamenii n-au văzut niciodată în viața lor ce înseamnă să se reverse vreun râu. A făcut Dumnezeu lucruri mari prin el? Da. A fost încântat să facă? Absolut. Dar noi am învățat că prezența lui Dumnezeu este importantă și am umblat cu el. Trebuie să te bucuri de lucrul acesta. Știi ce te poate ajuta? E foarte important lucrul ăsta. Încercați să vă gândiți la cum este Dumnezeu. Și în fiecare clipă când vă gândiți la prezența lui Dumnezeu în viața voastră, încercați să vă aduceți aminte ce știți despre Dumnezeu. Aduceți aminte că El este Cel Atotputernic, Cel Atotcunoscător, Cel Veșnic, Cel Nemărginit, Cel Sfânt, Judecătorul, Mântuitorul. Apropo, puteți să luați alfabetul și să începeți să găsiți atribute și lucruri despre Dumnezeu cu fiecare literă. Aproape cu toate e posibil. Veți vedea că Dumnezeul care umblă cu voi în fiecare clipă nu e cum se laudă ceilalți. Ceilalți, dacă merg în prezența unuia mai mare ca ei, zic, sigur. Voi mergeți în prezența celui mai mare, celui mai puternic, celui mai înțelept. Am insistat prea mult, poate. Dar dacă vreți ca Dumnezeu să facă ceva cu voi, și trebuie să acceptați voia Lui. Și voia Lui, înainte de orice, este să înțelegeți că El umblă cu voi fiecare secundă din viața voastră. Mai am un singur lucru. Am multe, de fapt, aici la acceptarea lui Dumnezeu, dar nu să mai spun decât un singur lucru, pentru că nu vreau să lungesc prea mult lucrurile. Dar, al doilea lucru. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, cum a zis voi, Domnul este cu tine, și mai sunt acolo două cuvinte. Cine mi le spune? Războinic viteaz, sau în cealaltă versiune? Viteazule. Da? Viteazule. Războinic viteaz. Da? Să zicem astea, războinic viteaz. Domnul este cu tine, viteazule, războinic viteaz. Știi ce trebuia în al doilea rând să accepți, dacă vrei să accepți voia lui Dumnezeu? După ce ai acceptat prezența Domnului cu tine, trebuie să accepți părerea Domnului despre tine. Ce crede El despre tine? Acum. Pare foarte ciudat modul în care Dumnezeu se adresează lui Gedeon. Războinic viteaz. Mai ales dacă ne gândim la ce făcea Gedeon. Imaginați-vă luptaia teribilă între nuiaua lui Gedeon și snopul de grâu. Da? Aia era situația, nu? O lădiță de desubt și el... Ha! Nu face așa Gedeon. Poate noi, dacă am fost niște copii, am fi făcut așa cu snopii. Oh, de atunci am fi făcut și mare mizerie. Cu boabele de grâu pe jos. Și totuși, el face un lucru de om fricos, neimportant. Cine le vedea? Nimeni nu-l vedea. Cu ce ieșea în evidență? Cu nimic. Dar Dumnezeu îl vede pentru că e prezent. Dumnezeu îi spune războinic viteaz. Nimic din fapta lui nu avea de-a face cu războiul. Nimic din ce făcea el nu era semnul lui viteaz. Sau oare nu cumva noi greșim în înțelegere? Probabil că noi greșim. Și greșim întotdeauna. Știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu se uită la copilul lui, Dumnezeu vede întregul. Dumnezeu vede totul. Hai să spun ceva. Câți ani aveți, da? Marcu, hai să zicem că Marcu are 12, că face 12 anul ăsta. Când Dumnezeu se uită la Marcu, El nu vede doar ce e el acum. Dumnezeu nu poate să vadă doar ce e el acum. Și ce vede Dumnezeu când se uită la el? Tot. Când Dumnezeu se uită la tine, tu te gândești de obicei doar am 13 ani, am 14 ani, sunt fată, Dumnezeu nu așa se uită, Dumnezeu vede totul. El știe ce va fi în viitor. El deja a fost acolo. Pentru că El e omniprezent. El nu e limitat de timp. Cu siguranță că fapta lui Gedeon de a treiera ascuns greu pentru familia sa era o faptă vrednică de laudă. Dar era ceva extrem de mărunt. Însă știți ce era treieratul greului? Era un fel de imagine mică a imaginii mari a treieratului madianiților de mai târziu. Când o să se scuture pleava din țară. Acum, să stăm încă o clipă la treieratul din peșteră. Am spus că treieratul lui Gedeon era o faptă mică, așa-i? Măruntă. Hai să spun ceva. Oceanele sunt mari, așa-i? Și zic ce sunt alcătuite. Vă spun eu. Din picături. Care e diviziunea cea mai mică a apei, așa cum o vedem noi? E picătura. Toate oceanele mari din lumea aceasta sunt alcătuite din picături. Și zice, vă spun asta? De ce era important treieratul grâului? Faptul și de mică. Și de ce e important? De ce a fost important? Pentru că fapta aceea mică era făcută în prezența lui Dumnezeu. Fapta aceea măruntă, bună, era făcută sub ochii lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu nu disprețuiește faptele bune mici? Știți de ce a ajuns războinic viteaz și a putut să învingă o armată făcând imposibilul? Pentru că atunci când a avut ceva mic de făcut, mărunt, neimportant aproape, Gedeon a făcut. Dumnezeu nu disprețuiește faptele bune mici. Știți ce arată faptele bune mici? Cât de mare este omul care le face. Un om mare în ochii lui Dumnezeu, unui om mare în ochii lui Dumnezeu, nu este rușine să facă fapte mici, bune. Știți cui este rușine să facă fapte mici? Omului care de fapt e mic, dar se dă mare. E mic, dar se dă mare. Gedeon a fost viteaz în ochii lui Dumnezeu nu pentru că făcea un lucru mare, ci pentru că făcea un lucru mic într-un mod mare. Făcea un lucru neimportant într-un mod măreț. Și știți de ce e important lucrul acesta? Pentru că în credință niciun om nu se naște viteaz. Niciun om nu este mântuit și de-a doua zi îi predicatorul cel mai mare din lume. Nici o fată nu este mântuită și a doua zi cea mai bună învățătoare, cea mai bună cântăreață din lume. Nu se poate așa ceva. Știi cum înveți? Pas cu pas. Fetelor, știți aproximativ curăța cartofi? Știți, normal că știți, nici nu e o întrebare stupidă. Vă aduceți aminte că prima oară ați încercat să curățați cartofi? Vă aduceți aminte ce nenorocit cartofi a ieșit din mâna voastră? Tăiat încoace și încolo. Parcă era un monstru. Și acum vine așa frumos. Sau deja aveți aparat de curățat cartofi? Sper să nu se inventeze și așa ceva, dar poate că este deja. Băieți, l-ați bătut vreodată un cui? Eu mi-aduc aminte când am început cariera aceasta. Aveam doar 6 ani. Am încercat să bat un cui. Și dintr-o dată s-a auzit... L-a durut pe cui? Nu. M-a durut pe mine degetul ăsta. S-a negrit tot și-a căzut. Pentru că eu țineam așa și... Știți cum se numele Tom și Jerry de se roșește și apoi... Și ies și ochii și tot. Aia așa mi se numele la mine, la 6 ani. De-aia nu mai bat cu ea azi. Nu. Ideea este că totul se transformă. Dumnezeu îi transformă pe oamenii care fac fapte mici bune în oameni care fac fapte mari bune. Dumnezeu îi transformă. Uneori, din fricoși, Dumnezeu face giganți ai curajului pentru că acești oameni fac lucruri mici cu inimă mare. E foarte important să înțelegeți lucrul acesta de acum. Hai să vă dau un exemplu. Ce faptă mică puteți voi să faceți voi acum? Doamne, ce fac eu în biserica asta? Zice domnul X dintre voi. Păi, vin joi seara la biserică. Sau când mă rog în gând că mi-e rușine să mă rog cu voce tare, citesc Biblia, când îmi aduc aminte, mai dau un leu la biserică, vin joi, duminică mi-a să fac același lucru, vin duminică, mă mai duc în tabără, mai lucrez acolo o săptămână, spăl dormitoarele, nu prea îmi place mie, dar ce mai fac eu? Păi, nimic altceva. Dacă tu faci ceea ce faci cu inima, da, venitul la biserică e un lucru mărunt. Dacă tu vii la biserică din inimă, știi ce zice Dumnezeu despre tine? Războinic viteaz. Pentru ce? Nu-i spune lui Dumnezeu pentru ce. Poate tu zici, eu încerc să ajut pe sora Ela, acum am două în cazul ăsta, eu încerc pe sora Ela să ajut la grupa mică de fluiere. Ce e aia? Că așa nu înțeleg nimic. E lucru mic pe care îl faci. Tu zici, eu încerc să cânt în cor. Eu fluier pe fluierul ăla și nu mi se întotdeauna bine. Dacă faci din inimă ceea ce faci. Și zice Dumnezeu despre tine, războinic, viteaz. Dar ce am făcut? Tocmai asta e ideea. Să nu te crezi tu cel care face lucrurile. Și acum să vă spun ceva. Când Dumnezeu se uită la noi, El ne vede corect. Singurul din lumea asta care niciodată nu greșește când se uită la noi este Dumnezeu. Singura părere pe care, cu privire la voi înșivă, pe care puteți să vă bazați întotdeauna este părerea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Nu vă bazați întotdeauna pe părerea oamenilor, ci pe a voastră înșivă, nici atât. Dar bazați-vă pe părerea lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la Gedeon și zice, războinic viteaz. Știi? Tu te poți considera laș. Dumnezeu să zică, ești viteaz. Tu te poți considera învins. Dumnezeu să zică, ești biruitor. Tu zici, eu sunt rob. Dumnezeu zice, ești liber. Tu zici, eu sunt vinovat. Dumnezeu zice, ești iertat. Ce contează? Părerea lui Dumnezeu despre mine. Ești iertat, ești puternic. Așa cum am zis, nu mărirea faptelor înaintea lui Dumnezeu contează, ci ce contează? Inima noastră și devotamentul nostru pentru Dumnezeu. Să știți că chiar dacă este sau pare o faptă măruntă, Dumnezeu se uită la tine și zice, ești viteaz, ești biruitor, ești prea iubit. Și acum să ne întoarcem la ideea cu familia. Am vrut puțin să vă spun chestia cu trăieratul, pentru că voi puteți să ușor descurajați, dar eu nu fac nimic în biserică. Dacă faci ceea ce faci acum, cu toată inima ta, Dumnezeu te apreciază. Dumnezeu a o părere foarte bună despre tine. Dar, între oricând la familie, indiferent cât de neînsemnată este persoana ta sau familia din care ești, Dumnezeu te consideră însemnat. Gândește doar că l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru tine. Apropo, știți în ochii lui Dumnezeu ce sunteți voi în seara aceasta? Pe lângă copii ai lui Dumnezeu, știți ce mai sunteți? Încă un rol important. Și ce mai sunteți? Dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, fii și fiice, ce mai sunteți? Ce se întâmplă dacă sunteți copiii unor părinți când părinții se duc din lumea aceasta? Ce sunteți voi? Moștenitori. Dacă sunteți copii lui Dumnezeu, știți ce sunteți în ochii lui Dumnezeu? Prinți ai lui Dumnezeu. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Știți ce e interesant despre Avram? Când citim despre viața lui Avram, la un moment dat cumpără un loc de mormânt pentru soția lui, pentru Sara, printre păgâni, printre oameni necredincioși. Și oamenii necredincioși îi dau ogorul acela pe care îl dorește el cu peștera în el. Și știți ce spun despre Avram? Omul ăsta s-a purtat între noi ca un prinț al lui Dumnezeu. Sunteți prinți, sunteți moștenitori al lui Dumnezeu. Indiferent că nu te consideri viteaz, dacă Dumnezeu spune despre tine că ești viteaz, știi ceva? Zi, mulțumesc, Doamne, și începe să te porți ca un viteaz. Începe să te porți ca un viteaz. Mai ales că ai o spadă teribil de frumoasă în mână. Știți ce spadă ai? Spada Duhului Sfânt, spada lui Dumnezeu. Sabia lui Dumnezeu. Începe să o folosești. Chiar dacă nu te simți un sfânt, apropo, câți dintre voi vă simțiți sfinți în seara asta? Că vă și simțiți sfinți. Vă simțiți sfinți? Mai țin minte când i-ai spus lui frate pe lui soră ta ești sfânt? Lasă-o mână jos. Numai eu ți-i mână sus. Și chiar dacă nu ne simțim sfinți, știți cum ne consideră Dumnezeu? Sfinți și preiubiți. Și ce să zicem? Abar n-ai Dumnezeule. Nu! Mulțumește lui Dumnezeu și începe să te poți ca un sfânt. Părerea lui Dumnezeu despre tine contează. El se prezent întotdeauna cu tine, chiar și când nimeni nu te bagă în seamă, și pentru că ești important. Și părerea lui despre tine contează. Vrei ca Dumnezeu să facă ceva prin tine? El abia așteaptă. El e încântat de această posibilitate. Nu vreau un singur lucru de la tine. Acceptă voia lui. Ce înseamnă să accepti voia lui? În primul rând, clipă de clipă, acceptă că el este cu tine. În al doilea rând, acceptă părerea lui despre tine. Dacă el zice că ești biruitor în Hristos, nu spune tu că nu ești. Dacă el spune că ești liber, nu spune tu că nu ești. Dacă el spune că ai tot ce trebuie în lumea aceasta, nu spune tu că n-ai. Dacă el spune că poți să-l slujești pe el, nu spune tu că nu poți. Dacă el spune că tu ești un învingător, nu spune că ești din cea mai neînsemnată familie, nu mai spune contra voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptate. Și nu te alăt după ce simți. Și prin credință acceptă ce spune el. Să știți că mai am să vă spun și alte lucruri, dar nu o să lungesc în seara asta. Deja am lungit destul. Dar a treia lucru va fi planul Domnului pentru tine, trebuie să-l accepți. Al patrulea lucru, proviziile Domnului pentru tine, trebuie să le accepți. O să le vedem astea. Și mai sunt încă 5, 6 și 7. 5 și 6, de fapt. Dar astea să le vedem cu altă ocazie.